galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo kaga imaanaya Washington. Waa axad bisha sebteembarna waa kow sanadka 2024. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali com. Saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a falanqeyn ku saabsan saameynta uu heshiiska amni ee Soomaaliya la saxiixata Masar ku yeelan karo gobolka.
Xasiloonida Soomaaliya qayb ayay ka tahay, laakiinse waxaa laga yaabaa in ay keento kala daadasho isku hayntii ahayd dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, sidoo kalena ayna keento xifaartankii u dhexeeyey Itoobiya iyo Masar ee ahayd arrinta webiga Nayl. Soomaaliya laftigeeda ay noqoto meelaha lagu tartamo.
Waxaa sidoo kale aanu idiin haynaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan adeegsiga warbaahinta bulshada iyo faafinta wararka been abuurka.
Baraha bulshada marka waxay noqdeen meel maartay oo qof walba maartay wuxuu arkaba hore kasoo dhigi karo, laakiin traditional media maartay waxyaabii media dhaqanka aan loo yaqiinay waxay samayn jireen iyaga warka war haddii la helo warkaasi intaa laga hubsado la xaqiiqsado dadka looma dayn jirin.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan Israa'iil oo maanta sheegtay inay heshay meydadka 6 qof oo lagu qafaashay Qaza. Qodobadaasi iyo warar kale ayaad ku maqli doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a, balse marka hore warkii caalamka waan idiin akhriyay. Israa'iil ayaa axadda maanta ah sheegtay inay kasoo saartay Qaza meydadka 6 qof oo la qafaashay oo uu ku jiro nin da'yar oo Israa'iili Mareykan ah, kaasi oo noqday mid ka mid a maxaabiista ugu caansan ee Xamaas gacanta ay ku haysay, iyadoo waalidkiis ay la kulmeen madaxda caalamka oo ay ka codsadeen in cadaadis ay ku saaraan Xamaas in la sii daayo la haystayaasha. Militarigu waxa uu sheegay in dhammaan 6 qof la dilay wax yar ka hor inta aysan imanin ciidamada Israa'iil. La haystayaashan meydadkooda la helay ayaa kiciyey waxay kiciyeen mudaaharaadyo waaweyn oo laga soo horjeedo ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu oo dad badan oo reer Israa'iil ay ku eedeeyeen inuu ku guuldareystay inuu dib ugu soo nooleeyo wadahadalada iyagoo heshiis la galaya Xamaas si loo soo afjaro dagaalka 10 bilood socday, wadaxaajoodyadana heshiis looga gaaro soo jeedinta ama soo deynta maxaabiistan. Netanyahu ayaa sheegay in Israa'iil ay kula xisaabtami doonto Xamaas dilka la haystayaasha la dilay, wuxuuna ku eedeeyey kooxdu inay mas-uul ka tahay wadaxaajoodka hakadka galay isagoo yiri qofkii dila la haystayaashu ma doonayo heshiis. Maleeshiyada ayaa qabsatay Hersh Goldenberg Bolin oo ah 23 jir iyo 4 ka mid a la haystayaashan oo meydadkooda lasoo helay xilli ay ku sugnaayeen xaflad muusig oo ku taala ka dhacaysa koonfurta Israa'iil intii lagu jiray weerarkii Xamaas ee Oktoobar 7-deedii kaasoo dhaliyay dagaalkan. Ninkan dhalinyarada ah ee ku dhashay magaalada oo ku dhashay gobolka California ayaa waxaa horey uga go'ay qayb ka mida gacantiisa bidixda kadib bam gacmeed ku qarxay. Bishii Abriil muuqaal ay Xamaas soo saartay ayaa muujinaya isagoo nool balse gacantiisa bidix aysan muuqan oo la la'yahay, taasoo dhalisay mudaaharaadyo cusub oo Israa'iil ka dhacay oo ay dowladda ku boorinayeen dadku in ay wax badan ka qabato sidii loo sii deyn lahaa la haystayaasha. Waxa ay sheegtay in Israa'iil meydadka laga soo saaray tunnel ama marin ku yaala dhulka hoostiisa koonfurta Qaza oo ku dhow Rafax oo qiyaastii 1 kilomitir u jirta, halkaasi oo la haysta kale ama halkii la haysta kale oo lagu magacaabo Farxaan Alqaadi oo 52 jir ah laga soo badbaadiyey isagoo nool 7 toddobaadkii hore. Kornel Nadaaf Shoshani oo ah afhayeen u hadlay militariga ayaa sheegay in ciidanku ay rumaysan yihiin in la haystayaashan kale ay ku sugan yihiin aagaasi balse aysan haynin xog markaasi gaar ah. Netanyahu ayaa wacad ku maray inuu dagaalka sii wadi doono ilaa Xamaas laga burburinayo. hogamiyasha afrika ayaa todobaadkan ku qulqulaya caasimada shiinaha ee beijing iyagoo oo dhaqaale u raadinaya mashaariicda kaabayaasha bulshada iyagoo ishana ku haya inay kor u qaadaan tartanka wadamada quwadaha waaweyn ee uu ka dhexeeya tartanka kheyraadka iyo saameynta qaaradda shiinaha ayaa ballaariyay xiriirka uu la leeyahay wadamada afrika 10 sano ee lasoo dhaafay isagoo siiyey balaayiin dollar oo deyn ah oo ka caawinaysay dhismaha kaabayaasha laakiin sidoo kale mararka qaar waxay keenaan muran ka dhasha wadamada deymaha badan lagu leeyahay shiinaha ayaa 400,000 oo shaqaalaha u diray afrika si ay u dhisaan mashaariicda waaweyn ee ay ka shaqaystaan iyagoo dhanka kalena ka faa'iideysanaya kheyraadka dabiiciga ee qaaradda sida naxaasta dahabka lithiumka macdanta loo yaqaano iyo weliba macdano kale oo dhulka ku yar kale beijing ayaa sheegtay in madasha shiinaha ee afrika ee toddobaadkan ay noqon doonto dhacdadii diblomaasiyadeed ee ugu weyneyd tan iyo markii uu fiday xanuunka covid-19 iyadoo hogaamiyeyaasha koonfur afrika nigeria iyo kenya iyo dalal kale la xaqiijiyey inay kasoo qayb galayaan kulanka waxaana la filayaa in tiro badan oo wafuud qaaradda ahay tegi doonaan shiinaha wadamada afrika waxay raadinayaan inay ka faa'iideystaan fursadaha shiinaha si ay u koraan ayuu yiri obiegwe eguago oo ah falanqeeya siyaasadda dhinaca la talinta horumarka ah oo la hadla wakaaladda wararka a f b shiinaha oo ah dalka dhinaca dhaqaalaha adduunka kaalinta labaad kaga jira waa saaxiibka ugu weyn ee ganacsiga afrika iyadoo ganacsiga labageesoodka ah uu gaaray 167 bilyan qaybtii hore ama 6 bilood ee sanadkan u horreysay sida ay sheegtay warbaahinta dowladda shiinaha deymaha ay beijing siisay dalalka afrika sanadkii hore ayaa ahaa kuwii ugu badnaa 5 sano ee lasoo dhaafay sida lagu ogaaday cilmi baaris ay samaysay hay-adda deynta shiinaha ee afrika dalalka ugu badan ee amaahda qaatay waxay ahaayeen wadamada angola ethiopia masar nigeria iyo kenya laakiin falanqeeyayaasha ayaa sheegay in hoosu dhaca dhaqaale ee shiinaha uu ka dhigay beijing mid sii cagajiidaysa marka ay timaado deymaha saraakiisha caafimaadka falastiiniyiinta ayaa sheegay in duqeymo ay ciidamada israa'iil sabtidii shalay ka geysteen marinka qaza ay sababtay dilka ugu yaraan 48 qof duqeymaha khasaaraha badan dhaliya ayaa waxaa barbar socday iska hor imaadyo laga soo sheegaya bartamaha iyo koonfurta marinka qaza duqeymaha israa'iil ee sabtidii shalay yimid ayaa waxa ay keeneen in markaasi ay qaza ka bilaabato ololaha talaalka ama waxa ay dhaceen dagaaladaasi iyadoo axadda maanta ah lagu waday inay bilaabmaan ololaha talaalka cudurka dabaysha qaramada midoobey waxay qorsheynaysay inay cudurka halista ah ee dabaysha ay ka tallaasho caruur gaaraysa 640,000 oo ku nool khaza waxaana talaalkani uu dhici doonaa inta lagu jiro 8 saac ee xabad joojinta oo ciidamada israa'iil iyo deganyahanada falastiiniyiinta ee khaza ay joojinayaan xabadda muddadaasi sida lagu heshiiyey yuusuf abuul ra'eesh oo ah wasiir ku-xigeenka caafimaadka khaza wuxuu sheegay in kooxaha talaalka ay isku dayi doonaan inay gaaraan inta ugu badan ee suuragalka ah laakiin wuxuu sheegay in keliya xabad joojin dhammaystiran ay damaanad qaadi karto in caruurta khaza oo dhan ay helaan dawada talaalka cudurka booliyaha ama dabaysha ololaha talaalka ayaa la filayaa in lagu dhammaystiro muddo 3 maalin ah dowladda liibiya ayaa sheegtay sabtidii in ay burbursay shabakad dadka tahriibisa oo ka dhisnay dhinaca koonfur galbeed waddankaasi iyadoo la xiray xubno ka tirsan kooxdaasi sida uu bayaan u soo dhigay facebook-ga ku sheegay xafiiska xer ilaaliyaha guda liibiya ciidamada waxay xireen mid ka mid ah hogaamiyaasha shabakadda magafayaasha loo yaqaano iyo 10 xubnood oo kale oo lagu eedeeyey dil xarig sharci darro ah jirdil iyo kufsi loo geysanayo muhaajiriinta sida lagu xaqiijiyey bayaanka baaritaan ay dowladdu sheegtay inay samayso ayaa muujinaya in kooxdani ay dhibaatooyin isugu jira xarig qasab ah jirdil iyo baad ay ugu geysteen muhaajiriin gaaraysa 1,300 oo qof dadkan ayay u xirteen sifo ay uga qaataan lacaga baad ah si loo sii daayo liibiya ayaa fowdo lagu hadla gashay kadib markii duulaan ay hogaaminaysa nato tallada lagaga tuuray laguna dilay hogaamiyihii hore ee waddankaasi macamar al khadaafi wixii markaasi ka dambeeyey dalkaasi saliidda hodanka ku ah ayaa waxaa taladiisa ku loolamayay laba dowladood oo ay kala taageerayaan ama kala taageerayay maleeshiyaadka hubeysan ee waddankaasi ka jira halkaad nagala socotaana waa v o a washington. maalmihii ugu dambeeya waxaa jira muran iyo doodo badan oo ka dhashay heshiiska amni ee u dhexeeya soomaaliya iyo masar, taasoo qeybaha bulshada kisonko ay siyaabo kala duwan uga hadleen xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya. haddaba heshiiskan saameynta uu gobolka ku leeyahay iyo sida loo arkay maanshiyaha ciidamada masar ee soomaaliya waxaa aragtidooda ka dhiibtay qaar ka mida siyaasiyiinta iyo aqoonyahanada ku sugan muqdisho. warbixin arrintan ku saabsan waxaa muqdisho nooga soo diray xasan kaafi qoyste.
heshiiska dhinaca amniga ee dowladda soomaaliya la gashay dalka masar ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxaa ka dhashay hadalhayn iyo doodo kulul oo kala duwan, iyadoo arrintaasina marka laga soo tago qaybaha bulshada ay siyaabo kala duwan uga hadleen xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya, kuwaasoo qaarkood heshiiska soo dhoweeyey halka qaar kalena ay dhaliileen. haddaba heshiiskani waa mid caynkee ah, saameyn sidee ah ayuuse leeyahay? su-aashaas ayaan hor dhigay maxamed mukhtaar oo ah wasiirkii hore ee batroolka, sidoo kalena ka faallooda arrimaha siyaasadda.
xiriirka u dhexeeya soomaaliya iyo masar gaar ahaan dhanka amniga, heshiiskan cusub ee wadagaleen ayna iska kaashadaan xagga amniga saameyn dhinacyo badan taabanaya ayuu ka mid yahay. waxaa ka mid ah midda ugu horreysa waxay tahay in soomaaliya ay hesho kaalmo ku aadan xagga amniga, inkasta oo heshiiskan uu yahay heshiis laba dhinac hadda u dhexeeyo, lama mid ahaa midka la sugaya in dhowaan bisha gaar ahaan bisha Oktoobar go-aan laga gaaro oo ah in ay masar ka mid noqoto ciidamada amniga ah ee jooga Soomaaliya ee ka caawiya Soomaaliya sidii loola dagaalami lahaa argixisada. heshiiskan hadda ay gaareen waa heshiis labada wadan u dhexeeya oo gaar ah kaalmada hadda imaaday Soomaaliya imaadana arintaas ay ku saabsan tahay. marka horta waxaa muhiim ah in labadaas arrin aan kala saarno. imaanshahaas marka laftigeeda ama macnaha kaalmadaasi ay masar kaalmeynayso waxa uu leeyahay saameyn dhanka siyaasadda, sidoo kale waxaa jiro inuu yeelanayo saameyn dhanka soomaalida gudaheeda ah. sidaan la wada socono macnaha ficilo kala duwan ayaa hadda kasoo baxay, ama ha noqoto dowlad goboleedyada, ama ha noqoto xildhibaanada ama siyaasiyiinta kala duwan, kuwa soo dhaweeya iyo kuwa diidan.
maxamed mukhtaar ayaa dhanka kale sheegay in joogitaanka ciidamada masar ee soomaaliya uu abuuri karo xiisado hor leh oo ay ugu horreyso isfaham la-aan dowladda dhexe iyo maamulada hoos yimaada ka dhex aloosma, iyo iyadoo murankii wabiga Niil ee u dhexeeyey Masar iyo Itoobiya loo soo raro Soomaaliya.
joogitaankaas marka ay ciidamada Masar ay joogayaan oo ay qayb ka qaadanayaan, markaad guud ahaan fiiriso xasiloonida Soomaaliya qayb ayay ka tahay, laakiinse waxaa laga yaabaa in ay keento kala daadasho isku haynti ahayd dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, sidoo kalena ay cakiriso amnigii la sugayey oo gaar ahaan dee xuduudaha u dhexeeya Soomaaliya iyo Itoobiya, ayna keento in loo arko khatar cusub oo kusoo biirtay geeska. sidoo kale dee xifaaltankii u dhexeeyey Itoobiya iyo Masar ee ahayd arrinta wabiga Nayl, in loo soo raro in Soomaaliya laftigeeda ay noqoto meelaha lagu tartamo.
Professor Sakar Jaamac Geyre oo ka mid ah aqoon-yahanada Soomaaliyeed ayaa hoosta ka xariiqay in dowladda Soomaaliya uu dastuurku xaq u siinayo in dowlad kasta oo ay maslaxadeeda ka dhex aragto ay heshiis la geli karto, dhanka kalena dowladda looga baahan yahay inay sugto ammaanka shacabka ku sugan goobaha ay ciidamada Itoobiya iminka joogaan.
arrimaha heshiiska ay dowladda Soomaaliya la gashay Masar iyo buuqa ka dhex ama hadalhaynta baryaha shabaca Soomaalida ahi, anugu ma arko wax weyn inay tahay. dowladdu dastuuriyan bay xaq u leedahay inay heshiis la gasho. dowladday rabto waa waajibaadkeeda, dastuuriyana iyada ayaa mas-uuliyadda saaran tahay. ficlan waxaa iyada caadi ah in go-aan kastoo dowladda qaadata shacabku qaybi ay u aragto inuu munaasib yahay, qaybina ay u aragto inay jiri kartay tala kaloo ka fiican, qaybina ay diido. marka qofka yidhaahda meel baa laga mudaaraaday, meel baa maaragtay xildhibaano ka hadleen iyo meel baa laga diiday, oo la yaabani qof waa u baryay, ma ahan dowladnimada sidaas ah. haddii aan usoo noqdo taabto arrinta Bakool oo hadda hadalhaynta u badan tahayna, dadka Bakool waxa weeye duruufo khaasa oo u baahan in la tixgeliyo, oo aynu ogsoonnahay baa ku hareereysan dowladdana mas-uuliyaddeeda iska leh inay ammaankoodii difaacoodaba ay leedahay. inta taa loo fulinayana duruufaha ku hareereysan darteenna in la qiimeeyo laguna xisaabtamo lana fahmo sababaha ay u dhacayaan waxyaalaha hadda dhacaya, ama baarlamaanka xildhibaanada ka imaanaya Bakool ha noqoto, ama kuwa ka imaanaya beledweyne oo maaragtay aan maalmahan arkaynay in hadalhayti jirtay intaasoo idilay waxaa weeye duruufo khaasa ayaa kalifaya.
aqoon-yahanada qaar ayaa qaba in heshiiska amni ee dowladda Masar iyo Soomaaliya ay soo dedejisay kadib markii dowladda Itoobiya ay ka dhaga adeegtay inay dib uga laabato heshiiskii is-afgarad ee horraantii sanadkan ay la gashay Soomaalilan, sida uu tilmaamayo Brofesor Liibaan Xuseen Ciise oo barasare ka ah jaamacadda Muqdisho kana tirsan ururada bulshada rayidka.
Heshiiska Masar iyo Soomaaliya ay gashay weligoodba waxaa ka dhexeeyay heshiis taariikhi ah oo mar walbaba iskaashanayeen. Marka arrintan oo heshiis difaac si gaar ah khaasatan marxaladan adag ay Soomaaliya marayso iyo yacni madax adeega ay muujisay Itoobiya oo ku xadgudubtay midnimada iyo gobnimada Soomaaliyeed oo xataa dowladda Turkiga oo dhexdhexaadinta ku howlaneedna dhexdhexaadintii ay kala kulantay xoogaa madax adeeg xoog badan oo Soomaaliya inaysan waxba u diidanayn inay laakiin ay muujinayso in ay ka laabato heshiiskii ay la gashay Somaliland ay aad u diidan tahay. Arrimahaas ayaa waxaa keenay in niyadda ama damaca Itoobiya baqdin ay dowladda Soomaaliya ay ka qabto inay taxaalufaad xoog badan ay sameyso sida Masar iyo Turkiga.
Ugu dambeyntii, Brofesor Liibaan Xuseen Ciise ayaa soo jeediyey tala ku aadan qaabka xal looga gaari karo joogitaanka ciidamada Masar iyo gadoodka ay arrintaasi ka muujinayso dowladda Itoobiya.
Dhinaca kale laakiin waxaa weeye in dowladda Itoobiya ay ka gelgelato heshiiskaas waa wax macquul ah oo waa dowlad ay ishayaan. Anigu waxaan is oran lahaa si taxaalufkana loo ilaaliyo, gaashaanbuurtana loo ilaaliyo, islamarkaas cabsida yani jirtana loo kor, leana dowladda Itoobiya hadday xuduudeeda ay ciidamo masaari ah ay tagaan, hadday ay tagaan waa wax dhici kara dagaal ama waxyaalo fara badan noqon kara. Marka in arrintaa laga digtoonaado ana waxay ila tahay ama laga waxaan dhihi lahaa laga baaqsado waxaa lagu keeni karaa gaashaanbuurtii oo la ilaaliyo, heshiiskii oo la fuliyo, laakiin aagaga loo astaynayo ciidamada Masar ay noqoto aagaga aanan xuduudda aanan ahayn, isla markaasna Soomaaliya kala shaqayn karta tababarida amniga difaac hadday dhacdo Itoobiya in ay samaysana gacan ka geysan karta wax allaale wixii gacan ka geysan noqon karta si labada dhinacba loo fiiriyo. Ama xildhibaanada ishayaa ee oranaya waa lagu degdegay iyo laguma degdegayn, anu waxay ila tahay waa arrimaha siyaasadda, waxaana lagu xallin karaa xukuumadda oo si buuxda uga warbixisa una sharaxda xildhibaanada hadafka ay ka leedahay heshiiska kan iyo waxyaalaha iyo duruufaheedaba in laisla fahmo baa ugu muhiimsan.
Si kastaba, kulanka qaramada midoobay ee lagu wado in 14 bisha Oktoobar ee sanadkan ay ka yeelato arrimaha Soomaaliya ayaa lagu go'aamin doonaa wadamada ciidamadooda nabad ilaalinta ugu soo diri doona Soomaaliya kadib marka uu dhammaado howlgalka ADMIS oo ku eg horraanta bisha Januari ee sanadka 2025. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
Israa'iil ayaa hadda maanta sheegtay in ay ka heshay meydadka 6 qof oo lagu qafaashay Qasa halkaas, waxaana ku jira dadka meydadkooda la helay nin dhalinyaro ah oo Israa'iil Mareykana, kaasoo noqon ahaa mid ka mid ah maxaabiistii ugu caansanaa ee Xamaas gacanta ay ku haysay, iyadoo waalidkiis ay la kulmeen madaxda caalamka oo ay cadaadis ku saareen in la sii daayo. Warbixintan waxaa diyaarisay V O A-da Sahra Cabdi Axmed ayaa noo haysa.
Militarigu waxa ay sheegeen in dhammaan 6 qof la dilay wax yar un ka hor inta aysan imaanin ciidamada Israa'iil. Soo kabashadooda dhinaca dhaawaca ah ayaa kicisay baaqyo loo jeedinayo madaxda caalamka iyo mudaaharaadyo waaweyn oo looga soo horjeedo ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, kuwaasi oo dad badan oo Israa'iiliyiin ay ku eedeenayaan inuu ku guuldareystay in dib uu u soo nooleeyo heshiiskii lala geli lahaa Xamaas si loo soo afjaro dagaalka 10 bilood socday ee ka jira Gaza. Wadaxaajoodada heshiiskaasi ayaa sidoo kale soo jiitamay muddo bilo ah. Netanyahu ayaa sheegay in Israa'iil ay kula xisaabtami doonaan Xamaas dilka la heystayaasha. Waxaa kaleeto uu ku eedeeyey kooxdaasi inay mas-uul ka yihiin wadaxaajoodyada hakadka galay, isaga oo yiri cidda dilka la heystayaasha geysanaysa ma doonayo heshiiskooda. Xamaas ayaa waxa ay qabsatay Heerish Goldenberg Paulin oo ah 23 sano jir iyo 4 ka mid ah saaxiibadiisa la heystayaasha ahaa xilli ay ku sugnaayeen xaflad muusig oo ka dhacaysay koonfurta Israa'iil intii lagu guda jiray weerarkii Xamaas Oktoobar 7-deedii ee ku gashay dhinaca Israa'iil. Nin u dhashay magaalada Berkeley ee gobolka California ee dalkan Mareykanka ayaa weerarkaasi waxa uu ku waayay gacantiisa bidix oo bam gacmeed ay uga dhacday bishii Abriil. Muuqaal ay Xamaas soo saartay ayaa muujinaya ninkaasi oo gacanta bidix la, isla markaasina waxa taasi ay dhalisay mudaharaadyo cusub oo Israa'iil ka dhacay oo dadku ay ku boorinayaan madaxdu in ay ka shaqeeyaan sidii loo sideen lahaa la heystayaashaasi. Ciidamada ayaa la heystayaasha kale dhintay ku sheegay Ori Dinano oo 25 sano jir ah, Eden Jerusalem oo 24 sano jir ah, Almond Sarusi oo 27 sano jir ah, iyo Alexander Lanobov oo isagu ah 33 sano jir, kuwaasi oo dhammaantoodba laga soo qabtay xaflad bandhig faneed oo koonfurta Israa'iil lagu qabtay. Qofka lixaad waxa uu ahaa Carmel Gat oo 40 sano jir ah, waxaana lagu afduubtay beeralayda bari ee ku dhow dhinaca xuduudda. Waxa ayna sheegeen in meydkaasi laga soo saaray wada dhulka hoosteeda marta ah oo ku taala koonfurta Gaza deegaanka Rafax oo qiyaastii u jirta 1 kilomitir ama nus mile indhan goob lagu soo qabtay Qaid Farhan Alakadi oo 52 sano jir ah oo laga soo badbaadiyey toddobaadkii hore halkaasi. Lieutenant Colonel Nadif Soshashi oo ah afayeen u hadlay militariga Israa'iil ayaa sheegay in ciidamadoodu ay rumaysan yihiin in la heystayaasha ku sugan aagaasi ay qaarkood wali badqabi karaan, inkastoo aysan jirin war xog ogaal ah oo laga helayo. Waxaa kaleeto uu sheegay sarkaalkaasi in ciidamada Israa'iil ay ka heleen meydad 12 ah dhulka hoostiisa wada marta iyadoo dagaalku uu socdo, balse ma jirin wax dab ah oo ka kacay goobtaasi tunnelka ah ama wadada dhulka hoosteeda marta. Ururka Xamaas ayaa soo bandhigay maxaabiistaasi si loo soo afjaro dagaalka ka bixitaanka ciidamada Israa'iil ee dhinaca Falastiiniyiinta iyo sidoo kaleeto si deesmada maxaabiista Falastiiniyiinta oo ay ku jiraan dagaalyahanna caana. Izzat al-Rizq oo ah afayeenka ciidamada Xamaas ee dhinaca Falastiiniyiinta ayaa sheegay in la heystayaasha ay weli noolaan doonaan haddii Israa'iil ay aqbasho hindisaha xabad joojinta ay Mareykanku u taageerayo oo ay Xamaas sheegtay inay aqbashay dibna loo dhigay bishii Luulyo. Qoysaska la heystayaasha ayaa ku baaqay in gabi ahaanba xabadda la joojiyo. Netanyahuse waxa uu wacad ku maray in dagaalku uu sii socon doono ilaa iyo inta Xamaas laga burburinayo. Waxa uuna sheegay in loo baahan yahay cadaadis militari si loo soo celiyo la heystayaasha. Sarkaal Israa'iili ah ayaa xaqiijiyey warbaahinta isagoo la hadlayay in 3 ka mid ah dadka la heystayaasha oo ah Goldenberg Paulin, Yerushalmi iyo sidoo kale Tagat loo sheegay in lagu sii deynayo wajiga koowaad ee soo jeedinta xabad joojinta ah ee hakadka gashay bishii Julaayo. Mas-uuliyiinta looma fasixin in warbaahintu ay la hadlaan si warkaasi loo ogaado. Laba howlgal oo hore Israa'iil ay damacsaneed inay ku soo furato dadkaasi la heystayaasha ayaa waxa ku dhintay Falastiiniyiin badan. Xamaas ayaa sheegtay in dhowr qof oo la heystayaasha lagu dilay duqeymaha xagga cirka Israa'iil ay geysanayso iyo isku dayada ay ku doonayaan inay ku samata bixiyaan maxaabiistaasi ee fashilmay. Ciidamada Israa'iil ayaa si khaldan u dilay 3 ka mid ah Israa'iiliyiinta oo ka baxsanaya afduub bishii December. Xamaas ayaa dishay sida la sheegay 1,200 oo qof oo u badnaa dad rayida markii ay gudaha u galeen koonfurta Israa'iil 7-dii bishii Oktoobar, iyadoo markaasina weerarkaas uu ka bilowday saldhigyo ciidan iyo goobo dad beeraley ay ku sugan yihiin. Warrada argoosiga Israa'iil ee ku qaaday Gazana waxaa ku dhintay in ka badan 40,000 oo Falastiiniyiin ah, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee deegaanka, kuwaasoo aan sheegin tirada dagaalyahanada ee rasmiga ah. Waxay kicisay taasi in inta badan Gaza dadkii ku dhaqnaa ee dhan 2.3 milyan oo qof ay marar badan ka barakacaan goobo kala gedisa dhulka la godoomiyey, masiibooyin bini aadanimana ay ka taagan yihiin. arin ka duwan taasina axadan maanta taa Hamas waxa ay dishay saddex askari oo ka tirsan ciidamada booliska ee Israa'il ayadoo ay rasaas ku fureen baabuur ay sarnaayeen oo maray dhinaca daanta galbeed sida ay sheegeen saraakiisha Israa'il Israa'il ayaa maalmihii la soo dhaafay weerar military oo ballaaran waxa ay ka waday guud ahaan dhulka la haysto ee dhinaca Falastiiniyiinta
سهر عبد احمد يا وربحين تاسي هي في او قرتي نو سو جيدني سهل كنا غلا سوتانا و في او واشنطن مركنا كو سو دواده برنامجك و عيتان كدغيستها وها نو هيا نور حسن نور
كولنتي وناكسن دغيستيا ورباهين تبول شدا و الاده لو مرو قلبك تكنولوجيادا عصريغا اه waxana ay fududeysaa faafinta iyo isla wadaaga fikradaha xogta wararka sawirrada muqaalada iyo wixii la mid ah iyada oo loo sii marayo shabakado dhinaca internetka kuwa ugu caansan hadda ee bulshooyinka dunida ku xiriiraan ayaa waxa ka mid ah Facebook Twitter Instagram YouTube Snapchat TikTok iyo kuwa kale dadka adeegsada guud ahaan caalamka ayaa lagu qiyaasaa in ka badan 4 bilyan iyo bar ruux oo ku nool dunida daafaheed marka laga yimaado faa'iidooyinka kala duwan ee laga helo warbaahinta bulshada haddana sanadihii dhowaa adduunyada waxay qaatay ka taagnayd faafinta wararka been abuurka ah ku turkitaanta iyo marin habaabinta haddaba todobaadkan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaan ku eegi doonaa saameynta ee wararka been abuurka ah iyo kuwa marin habaabinta ku leeyihiin bulshooyinka Soomaalida waxaa marti igu ah Faarax Umar Nuur oo baraka ah qaybta saxaafadda ee jaamacadda umadda ee Soomaaliya sidoo kale Faarax waa xuqiyaha guud ee ururka u dooda xuquuqda saxafiyinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo FESAC Faarax waa mahadsantahay ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhageystaha adiga mudan bal marka hore noo faahfaahi waxa ay tahay warbaahinta bulshada
sidaadigu waa noo isgaarsiin oo maartay xagga internetka ku saleysan waana wixii ugu dambeeyey oo maartay todobaadkii bini'aadamka sameynayay xagga isgaarsiintu ka sameynayay meelihii ugu dambeeyey ka mid ahayd marba waxay isticmaali jireen ciidamada keliya sirdoonnada isticmaali jireen kadibna maartay waxyaaba kasii casirsan ayay sameysteen marka maraabishad markaa waxay noqotay mar magacan la siiyey bulshada inay isticmaali karto waxa waaye wuxuu dadka isticmaala markay nooc ku wadaagi karaan sheekooyinkooda macluumaadka iyo ay ku abuuran karaan waxyaaba maanta iyo si degdeg ah maanta ay u heli karaan marka fursadda oo maanta jirta waxa waaye oo habkan hadda maanta digital la yiraahdo waxay u noqotay aalad maanta oo maanta barbaahinta bulshada aalad xoog badan oo maanta xirfadda shaqada la kordhisay iska warqabka kordhisay si degdega maartay in wax loo helo noqotay oo sida Facebook oo Twitterka maartay iyo isticmaalkooda xataa maartay dadka ay ku kala duwan yihiin oo Facebook dad isticmaalaa u badan yihiin Twitterka dad u badan yihiin iyo qaybaha kale hadda soo baxay maartay oo TikTok iyo waxyaabaha maartay la xiriira marka waxay dadku kulli badankooda kusoo bandhigay marka xirfadahooda iyo khibradahooda marka taas waxa waaye meel maartay isgaarsiin u dambeysay oo marka laga soo tago telefishinadii iyo idaacadihii iyo noocii loo bixiyey maartay traditional media marka waxay noqdeen baraha bulshada meelaha ugu dambeeyay oo laga faa'iidaysto oo wax badan faa'iido khasaare labadaba maantay ku jirta
waa tahay marka warbaahinta bulshada maxay ugu duwan tahay inkastoo hadda carabka ku dhifatay warbaahinta kale ee soo jireenka ah sida raadiyaha telefishinka iyo jaraa'idka iyo waliba website-ka ama website-yada oo maaratay calaaqo dhow la leh xagga jaraa'idka
sida hadda ugu badan maartay oo laakaba waxa waaye waxaan degdegay maartay dhan baraha bulshada maartay laga helaa baraha bulshada marka waxay noqdeen meel maartay oo qof walba maartay oo wuxuu arkay hore ka soo dhigi karo laakiin traditional media maartay waxyaabi media dhaqanka ahaan loo yaqiinay waxay sameyn jireen iyaga warka war hadii la helo warkaasi inta lagu hubsado la xaqiiqsado dadka looma dayn jirin waxaa la ilaaliyay waxyaabo badan oo macluumaad xuquuqda asaasiga maatay ka mid yihiin maatay anshaxa iyo waxyaabo badan oo la ilaaliyo maatay iyo كمد يهين إنه دفعوا عن سين المسؤولين حتى يكوجستوا عن سين ورا عن صنين عن سين مكة لكن برا بيشل مكلي هذا فحيل الزور كي وإنه صامر الربي لا دور قطب صامر الربي وهو كينا ما تقف منكو أركهرو كديا مكة ساس مكة وحيك أنتي مخلط بدل ما فيه كي ماذا وحتى نفهم وين ما برا بيشل يا وين ما توريال ما كوجري ودك كلام ما كوجري وعصر ما بس قال دينات مكة kala duwanaanshadu waxa way warka degdeg ah oo maartay oo qofka wuxuu rabaa soo dhigi karo meesha iyo meedii hay hore loo yaqaanay warbaahinta hore loo yaqaanay noo ah inay warka soto oo hubiso marka dadweynaha ma wadi station marka mar gudbin
waaye marka faarax sidee ayay u egtahay warbaahinta bulshada ee soomaalida dabcan wadanba ama bulsho kastaba waa ay ka duwan tahay fikir ahaan iyo diin ahaan iyo mabda ahaan marka kuwa soomaalida sidee ayay u egtahay
Zoomaliga aad u tilmaami karaa warbaahinta bulshada mid iska furan oo maanta oo aan xuduud lahayn oo qofka maanta wuxuu rabo iska soo dhigo dhibaatadaas markaa waxay gaarsiisay bulshadeena waxay gaarsiisay inay maanta maalin walba laga cawdo dad macni baraas bulshada isticmaala oo dhinacan lacag raadiska dhinacna magac raadiska inay dad wax yeelaan bulshada wax la yeelo dhaqaalihii wax la yeelo musumaa suqiile laga hadlayo maata siyaabo kale loogu hadlo marka hay-adihii ammaankii maata khalkhal lagu geliyo waxyaaba badanaa maata marka soomaaliya marka aad fiiriso baraha bulshada macniin qof iska ikhtiyaar ah oo aan wax xiray aan lahayn yaa dhinaca soomaalida maata dhibaa ku noqday aan ka noqday oo wariyaal miya wariyaal wakayaal miya nooce waa dadka ka shaqeeya dil sidaa maata waa lagu wareeray marka wax sax bara bulshada iska furan oo maarta aan xuduud lahayn wax adduunana sideedaba maata baraha bulshada iyo waxaa filatilqoolka laga hortaga ayaa soo baxaysa dii waa sharciya loo samayn hado marka annagana sharciya maba samayn karna lakiin sharciyada aan u samayn karna watan maata oo qofku islaam ola islaamka maata inuu naga xakameeyo qofka islaamka inuu isxakameeyo isagay maata wuxuu ku hadlayo iyo wuxuu sameynayo ficilba inuu isaga isxakameeyo marka baraha bulshada sideenaba maata waxaan u galna waxaan ugu cusub oo maata soomaalida ay ku noqdeen ku talxtageen oo maata dan la fiirinayn dhaqana la fiirinayn diinna la fiirinayn yaan ugu tagay kasoo jiraan dad fiicanoo si fiican uga faa'iidaysta
waaya marka aan usoo dhadhacno muhiimadda barnaamijka cinwaankiisa marin habaabinta bulshada social mediaha iyo saameyntooda waxaad moodaa in soomaalida qaarkood gaar ahaan dadka wararka ku faafiya baraha bulshada ay isticmaalaan warar aanan laga fiirsan ama ay soo gudbiyaan warar ku turkuteen ah maxaa ugu wacan ayaad is leedahay maxaa qaldan
baraha bulshada ugu badantahay meelaha lagu isticmaalo oo soomaalidana aada maarta ay weeyahan maarta ay iyagoo lacag doona iyo magac doona in aada u isticmaalaan dhalinyaro badan iyo dad waaweyn marka erayga misinformationka oo maarta macluumaad khaldan in dadka la siiyo been la sheego iyo mid marin habaabina labadaasaa maarta aan u kala saari karnaa oo marka kan beenta waa war beena amaba aan sax ahayn oo la siiyo qof iyo midka marin habaabinta oo war beena oo si loogu talagalay loo faafiyo si dadka loo qiyaamo amaba loo dhumiyo marka midna waa been la abuuray oo been la sheegayo midna waa been abuur laftigiisa oo olola ahaan loo isticmaalo oo dadka lagu qiyaameynayo oo la rabo in dadka si ra'yi lagu bedelo ama ra'yi lacaanka lagu bedelo marka waxay u badnayd xilligii covid-19-ka markaa fiirisid waxaa soo baxay talaal beena la sameeyey amaba talaalkii jiriya waxaa la yiri talaalkaas waa lagu soo moogay waa lagu dhintay waxaasaa la faafiyey ama daawayn dhaqan yaa lasoo saaray oo laleeyay waxaasaa lagu hortagi karaa marka waxaa kaloo la dhihi karaa warkan lasoo gaaray wuxuu sheegay in hebel hebel loo xiray musuqmaasuq lagu eedeynayo iyagoo ay been abuur tahay saameynta hadda soomaaliya hadda ka jirto arrimo musuqmaasuqa laga hadlaa oo dad muxuuaha mas-uuliyiin xataa loo xiray taasoo kale marka dadka beenta sheega maarata waxay ku daraayaan dad kaloo iska maarata aan mas-uuliyiin ahoo aan xarigba aan mudneyn oo maarata xafiisyadooda ka shaqaysanayo ama dad magac leh اللي مسماس قال الله سبحانه وتعالى هذا سوق عليه ودد أن شغبه كل حين مقعد أصل استعماله يدد عار الماطي وفلانين هذا وسياسيين هذا يدد علماء ولا سمينا عراوين معها وحيابها تدل ورا استحتها ما يحلي النيلك هذا الكود كله سو قاتل ماطي ما عراوين بين الله سمينا مرك وبين أبوك كاس مك مرن حبابين مك اللي رادنا وبين عضو مارتي وسيورة كعامة كاللو فافناي وضد كاللو لو بدلاي وعاكم إذا إذن مارتي كنت لقلو مارتي ضد كاللو يقول إن أد وحلوغ بدلاي مغالا سوق هذا أما بعض على سوق هذا لو تفترى سي وحلو سمينا وقف وقالن كرو وضد كاللو سياشة ما وقالن كرا مركا بربشو يا بطنة أولا لها سوق السماء شبكة لك واحد جراية مارتي وهو لها سمارتي يقلب في الكورتاق لكن بدلا مارتي سيدوين واحد لو يغنوا حواي إن داد كان كل سوين هذا أمام حتى لو بربريو دولو من مدى مارتي وحلوية له بغارها وحلوية له بلشدي مفتركاري وصمالي أنا مارتي ودلع سن ورك نوعا سوكرا ودلع سن إن مارتي دباتي ونغط إن ربشل حتى دعان الله قبائل أنت لقى حضر قبائل كسماتي أريتها سنية أما بدأتك قبائل كتا سنة سنية أما وأنين سنك عياء مارتي أنت لو رأسه هذا كي سيد الله سيكال اللوجي يوم مارتي مارم حوالي وسمي بدأتكي مارتي إيوه حتى لقى سنة
وما سنتهي فارح عمر نور يوجد خطك دور كدقستياشا أيان قل دونا دقستها أقوه الرئي أيان جعلها إن آن سودوي
magacaygu waa Cabdi Axmed Hussein waxaan joogaa magaalada Baladweyne sad farax carabina weydiyo runtii wararka been abuurka ah saameyn weyn ayay bulshada ku leeyihiin de marka sidee loo kala saari karaa wariyaha social media wax ku qoro iyo dadka aan saxaafada ama warbaahinta ku jireen oo yaani dadka qaar kood way garanayaan anaga oo kale toban garanayna laakiin dadka kale to social media isticmaalo qofkii yaani soof diistaba oo yaani wararkaas ka hadlay waxa uu malayaan inuu yahay wariye marka sidee loo kala saari karaa qofka wariyaha caadiga ah iyo qofka aan wariye ahayn ee social media wuxuu rabaa iska sheegayo been abuurkii oo xayawaas si aad u faafinaya su'aashaas aan rabaa inaan weydiiyo sa farax ama santiin aad u mahadsan
yahay nadiire oo bedelna ka soo hadlaya wariye ama shaqada saxaafadda waxay tahay inuu ugu shaqeeyo baaris ururin tifaftir marka kadib maartay dadkii wixii war ah maanta loo gudbiyo macluumaadka la siiyo macluumaadkaas marka dadka ay go'aan ka gaarayaan iyagoo sidii ka yeeli lahaayeen laakiin wariyaha maartay maaha kan muxuu sameeyaa intuu isaga raayigiisa ku darso warka raayigiisa ku darso macluumaadkii isagoo uu helay raayigiisa intuu ku daro maartay gudbinaa maaha marka kan saxda waxa waaye kan dadka u gudbiya macluumaadku soo baaray oo haddana tifaftiray mas-uuliyadiisa ku daray oo aqoontiisa ku daray anshaciisa ku daray ilaaliye sharciga maartay iyo maartay iyo dhibaatada ka imaan karta haddii warka xataa noociisa uu yahay run uu yahay xataa sida uu dhigaayo xataa haddii noqoto sida fidna kicin karta inuu maartay ilaaliyo sida uu sheegayo ka taxadiro marka wariyaha bilcagsin maartay intaa sameeya bilcagsigeeda sameeyana markaas kaas uu waxaa la dhihi karaa wariye maaha laakiin waa meelaaqa ko hadda baraa bushada marka ku arkayna waxaan dhihi karnaa waa wariye u eke oo dadka sida u haystaan wariyaal noqdaysaan laakiin wariye u ekan dhihi karnaa
su-aal tan daba socota haddii aan ku weydiiyo faaruxu adiga waxaa ka mid tahay macalimiinta saxaafadda wax ka dhiga jaamacadda ummadda wariye hore aad ahayd oo rugcadaa ah oo sanado badan soo shaqeeyo tababarana bixiya maaragtay ururna madaxa u ahaa urur difaaca saxafiyiinta marka aaway doorkiina wariyaashaas lagu eedeeyo in ay wararka been abuurka ah dadka u gudbiyaan maxaad u tababari la-dihiin ma isku daydeen weli inaad isugu yirtaan ama aad cazuuntaan oo aad dhahdaan aan idin tababarno maadaama aad kolley warar faafisaan
waxaa jiro soomaali waxaa jiro ururo ka shaqeeya saxaafadda oo u dhisan sidii qaab urur shaqaaloo kale waxaan tababarnaa wariyaasha iyo maaratay xirfadoodaan kordhinaa iyo waxaan maaratay ka shaqeynaa badqabkooda sidii dhibaatada maaratay badqab uga gaari lahaayeen marka waxaa kaloo jiro dallado maaratay idaacadaha ay leeyihiin oo wariyaashaas laftigooda ay ka shaqeeyaan marka taladaha ayaa nagu askaashanaa tababaro badan aan bixinaa oo la xiriira waxyaaba anshaxa la xiriira weliba marka ugu horeysa waxaan dhahnaa anshaxa horta lagu tababaraa wada badanaa jiro la soomaaliyey xataa maatay la siiyo mar walba marka tababar kastay qaadanayaan oo anshaxa ka shaqeeyaan anshaxa marka waxa waaye waxa ugu horreeya waa inuu ku shaqeeyo xirfadiisi uu ku shaqeeyo waayo anshaxaas marka wixii dhaafsan waxa waaye xeerka saxaafadda maartay iyo qofkii qabanaya maartay haddii anshaxiisu kasoo xad gudbo xeerka saxaafadda kadibna maartay wixii dambiyo kale oo waddanka sharciyadu yaalla maartay qabanaya marka intaasoo dhan waa ku tababarnaa si ammaankoodana loo ilaaliyo iyagana isu ilaaliyaan taas meel aan u dhignaa laakiin wixii xirfadooda la xiriira maartay oo shaqadooda la xiriira oo hadda arrimahan aan ka hadlayno misinformation disinformation kaan ka hadlaynaba marnaba mid aan ka hadlaynaba inaan tababar ka qabanay ku qabanay Muqdisho oo aan ku tababaraynay wariyaasha da-da yar hadduu soo galay oo aan uga baqayno inuu maaratay marin habaabintii iyo ay ku dhexdhacaan yaa tababar uga qabanay social media sida u shaqeeyo sida maaratay been abuurka iyo maaratay iyo marin habaabinta social media loogu fidiyo sida meelaha looga taxadiri karo wax noocaas oo kale maartay iyo xoogaha maartay la xiriira khilaafaadka markay dhacaan oo kale sida looga waramo oo kuwa xasaasiga weliba intaasaan maartay tababar ku siinaynay iyo annaga fasal jahanba maartay diyaar aan nahay waana ku jirnaaba owl lagu baaqata maaha laakiin marka ay timaado wariyaasha la yaqaano tababarka qaata iyaga laftigooda mar qaarkood social media meelaha qaarkood khaladaadku ay sameeyaan aan intaasoo qabanna waxaan dhahnaa tababarada markaan bixinayno ugu talagalnaa tababaradka xataa inay kasoo qayb galaan oo aan barna oo aan dhahnaa shalay wixii aqorta tusaale aan u siinaa tusaalaha marka meesha lagu soo qaado oo wixii uu qoray baraha bulshada qofkaan ku qoray tusaalaha meesha lagu soo qaado inuusan saxsanayn markuu meesha ku arko kadib maarta kuma noqdo inuu sidii oo kale sameeyo laakiin dad waxaa jira u tuman inay maarata baraha bulshada la kiligtaas maarata raadinayo magac raadinayo lacag raadinayo oo aan treenkaaga xataa aan kasoo qayb galayn oo aan rabin marka tababar naguma baqday waa bixinay insha allah
waa mahadsan tahay halkiina kasii wada dowrka dhegeystayaasha ayaan dib ugu laaban doonaa dhegeystahan ayaa su-aashan kusoo weydiiyey
magacaygu waa maxamed cali baaqo oo jooga magaalada baydhabo ustaad faara waxaan weydiin lahaa su-aasha ah halis noocee ah ayay wararka been abuurka ah ku yihiin amniga qaran iyo midka dowladnimada
maxamed waa mahadsantahay maxamed baaqo waa mahadsantahay halis horta dhinaca dhaqaalaha waddanka maartay raad badanay ku yeelanaysaa ammaanka raad uu ku yeelanaa marka la yidhaahdo micnihii tali hebla waxaa sameeyey iyo boliiska la sameeyey la yidhaahdo ama afhayeenka booliiska waxaa sameeyey oo laga been sheego oo isagana uusan dhihinba micnihii warar inta la jarjaro maartay oo baraha bulshada lasoo dhigo oo dadkii u qaataan ninkii booliiska maaba saan u hadlaa la dhaho amaba ninkii wasiirka maa saan u hadlaa la dhaho marka waxyaaba maartay mas-uuliyad dara oo maarta marka la sameeyo xataa oo dhici karto in muxuu ahaa qaranka ay wax ku gaari karaan xasiloonida dadka wax gaari karaan rabshada bilaaban karaan waxaasoo dhamaa marka la sameeyo waxay noqonayaan dhibaato maartay dagaal abuurmi kara waxaa abuurmi kara in muxuu ahaa hay-adaha booliiska oo kale maartay iyo meelaha gobolada qaarkood iyo camarba sidii hadda dhici hadda inta kastoo xoogaa yar laga raban yahay in war been qofkii intaas sheeg haddana asaga laftigiisa dhibaatada soo gaarayso inta lasoo weeraro dhibaato loo geyso inta la joogeeyo maarta xataa laga tago iyadoon maxkamadii waxna la geyn inkastoo beryaan isbedel badan uu jiro oo fasash ahaan aan ka fadhiisanay oo aan maaratay muxuu ahaa kala fadhiisanay hay-adaha maaratay ammaanka oo kale oo wax badan laga bedelay marka halis weyn waaye oo maaratay dumin karta qarankana dumin karta xataa hay-adii ammaanka shaqadooda ka qalgelin karta ammaankii qabaailadii wada deganaa inay dagaalamaan keeni karta marka dhibaatadaas ay leedahay
waa hagaag dhegeystaha ugu dambeeya ayaan jeclahay in aan fursadiisa siiyo
asalaamu calaykum marka hore ustaad faarax nuur iyo wariye sare bukhaari dhammaantiinsan salaamay ina magaca walba laray shukri maxamed cabdi walban rooga muqdisho ina maba su-aalahaan weydii lahay ustaadka wararka badan ee kutiriteenka social media ee iska dawa socdan oo waana dadka wariyaalkan haa inuu iska sheega ama dad horey wariyaan xaada jari ina suubiyahaya ina bulshada intay ku qabato lambaahanya ma dowladda ma ururada bulshaduwa ma ama ururada bulshada la mid ayna ururada saxafiyiinta ee kamid aysinya ee Muqdisho ka jara yalambaahanya intoo la qabadaan wararkaas kuturteen kala taryahay ay lambaahaya intuulka qoboda su-aala taas weydiilaha iyadan maadsanteen.
Shukri, aad baa umahadsan tahay. Khayr alla kusiiyo. Waxa waaye mas-uuliyaddu waxay saaran tahay cid walba saaran tahay. Marka adiga lagaa bilaabo, adiga la filaayo inaad wariye tahay bilihii oo ka shaqaysid maaratay waxa qabanaysid iyo wax dad kala qabanaya inaa uga jirtid. Mas-uuliyaddu waxay saaran tahay culimada soomaaliyeed oo la rabo inay maaratay ka shaqeeyaan ababa qur-aanka wixii waxyaabihii kugasoo ururay iyo maaratay axaadiisi wixii kusoo ururay inay soo sheegaan. Xadiiska nabiga wuxuu ahaa maaratay haddaana xishoonin samee waxa doonta ifcal maashiid. Marka qof inta maaratay la gaarsiiyey oo wariyahaada amaba qof kale ahaada caadiga baraha bulshada ka shaqeeya oo la leeyahay nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu leeyahay samee waxaad doontid waxa waaye digniin ka weyn malayo iyo muxuu ahaa marka waa inaad cabsataa maaratay oo aakhir wax kuu jiro aad ogaataa inaad been sheegaysa adan xishoonin beenta adan ka xishoonin. marka ummadda maaratay dowladda inay u dhimirsaa waxuahaa wariyaasho kale baraha bulshada ku jiro waxyaaba badan ay sameyan qaar badan iyada soo iyaga ka tirsanyihin ataa dadka been abuurka ka shaqeynaya waxaa laga yaabaa qaar dowladda inay u shaqeeyaanba marka inay dadkaasoo kale waxaa loo baahan yahay in dowladdo kale mathalan ay bulshay abuurto guddi abuurto oo culummada leh wariyaasha leh maaratay dadka aqoonyahanka tacliinta bartay intaasoo dhanba inay haddii guddi la sameeyo maaratay xataa si tabliiqa u shaqeeyaan maaratay wax weyn bay notari lahayd. marka mas-uuliyadda waxay saaran tahay cid walba ay saaran tahay oo culimmada inagu horeyso maaratay iyo beentigii maaratay iyo maraqabaabintii inay ka dugaanay tahay.
waa tahay faarax adiga oo soo koobaya gabagabadii ayaan soo gaarnay. sidee ayay mujtamaca ama bulshooyinka soomaalida isaga ilaali karaan wararkaasi marhabaabinta iyo been abuurka iyo kuturkuteenta?
qof walba horta wuxuu ku xiran yahay, dadki waxay ku xiranyahin intooda badan baryay bulshada ku xiran oo raadiyaashii iyo telefishinadii iyo inta badan in laga tagay bu badan tahay. marka waxyaabaha maaratay oo dadka isaga ilaalin karaan waxaa kamid ah macluumaada baryay bulshada qof u sheegay amaba lasoo bandhigay marka inay ka shakiyaan macluumaadkaas intii muxuu ahaa waxaa lagu muujin karaa inay run yihiin, laakiin qofka inuu ka shakiyaal rabaa macluumaadkan inuu jiray in kale oo hore kala boodin oo maarata uusan bixin maarata waxaasaa jira inay iska hubiyaan macluumaadka oo hay-adaha wareed oo sumcad leh inay la raadiyaan idaacaddaas ma sheegtay qof noocaasoo maarata baraha bulshada asaga laftigiisa facebook kule ma sheegay dadka qaarkiis loo qaateenka waxaas haddiin ka hadlin in muxuu ahaa laiska dhaafaa maaratay ku ogaan karaan qofka oo iska tuuro waxaas in muxuu inay raadsadaan ama dabagalaan maaratay sheegashada qofka waxay muxuu ahaa tuse u keenaysaa inay helaan macluumaad saxa ay helaan. marka inay ka digtoonaadaan warar been abuura oo inay taageeraan weliba mathalan waxaa dhacdo in qofa maaratay war been abuura soo dhigaayo kuu kale la faafinayo marka beentii la faafiyo waay maarata marka beentaas marka waxay ku keenaysaa dhaawaca marka keenaysaa marka talada waxay tahay in laga digtoonaado in muxuu ahaa qof aad taqaanid xataa saaxiibka wuxuu soo bandhigay adan hubsana in muxuu ahaa ku taageer. marka talada kale waxaa waaye inaan ogaano shabakado ay jiro maaratay oo been abuurkaas iyagana la dagaalama duyada oo kuwaasna ay tahay inaan raadsano maaratay talooyinka ay bixinayaan iyo wax ka baran laakiin guud ahaan waxaa waaye inaan war bulsho lasoo dhigay uusan aan ogaano inuusan soo marin meeshii ahayd inuu soo maro in la tigfitiray in la ogaaday la hubiyey saxsanaantiis la ogaaday inaa taaska ku kalsoonaan rabnaa dadweynaha. marka bulshada inta badan dhegeysata wariyaasha waxaa kaga badan hadda bulshada dadka kale ma arkaan wariyaal ahayn marka wariyaal wakiilyaasha ay marka noqdeen kuwaas. marka taladeena waxaa waaye marka in aad loo hubiyo wararka aan lagu degdegin warka laba dhinac uu leeyahay marka sheeko walba laba dhinac ay leedahay marka laba dhinac iyadoo la ogaanin maarata qofka inuusan markayba la boodin taas maaratay aada looga digtoona.
aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay. kaasi wuxuu ahaa Faarax Cumar Nuur oo barake ah qaybta saxaafadda ee jaamacadda Ummadda ee magaalada Muqdisho, sidoo kalena ah xogeyaha guud ee ururka u dooda xuquuqda saxafiyiinta Soomaaliya ee loo soo gaabiyo FESAJ, wuxuu marti igu ahaa barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan. dhegeystayaashii ka qayb galay ayaan sidoo kale aan jeclahay inaan u mahad celiyo tan iyo toddobaadka dambena waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo nuur xasan nuur aanu intaasi ku dhaafno. Dowladda Jabuuti oo isku dayeysa inay qaboojiso xiisada u dhexeysa Soomaaliya iyo Ethoobiya oo maalmihii sii kacaysay ayaa usoo bandhigtay maamulka ra-iisul wasaare Abiy Axmed qaab cusub oo ay ku heli karaan galan galbadeed oo Addis Ababa ay ka doonayso Soomaaliya. Jabuuti waxay sheegtay in Ethoobiya ay siinayso dekedda Dijoora oo ay si buuxda oo 100% u maamulato. Waxaa kaloo soo sheegeen inay ka faa'iideysanayso waddada cusub ee dhowaan ay dhiseen taasoo isku xiraysa xuduudda ay wadaagaan Addis Ababa iyo Jabuuti. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jabuuti Maxamuud Cali Yuusuf ayaa hadalkan ka sheegay wareysi uu siiyey barnaamijka BBC ee Fox on Africa, waxaana ay Jabuuti sidoo kale sheegtay inay go'aankan ay u qaadatay si xal loogu helo xiisadda ka dhalatay heshiiska afgaradka badeed ee Ethiopia ay la gaartay Somaliland, taasoo cirka isku sii shareertay kadib markii dhinacyada ay ku kala kaceen wadahadaladii ugu dambeeyay ay ku yeesheen Turkiga iyo tallaabooyinkii xiga ay qaadeen. Haddaba xildhibaan Cabdow Ciise Bulaale oo ka tirsan golaha baarlamaanka Jabuuti oo qadka telefoonka uu kula xiriiray wariyaha Cabdiqaadir Samakaab wuxuu ka wareystay faafinta go'aanka Jabuuti, sababta ay u qaateen, iyo inta ay la egtahay rajada ay ka qabaan in Ethiopia ay aqbasho soo jeedintooda.
Waxa ay dowladda Jabuuti qaadatay qaraar geesinimo, qaraar ay walaalaheed geeska Afrika ay ku la badbaadiso, qaraar ay fidnad iyo colaad maaragtay iyo marxalad xun ay ka dhacday geeska Afrika ayay qaadatay. Waxay u soo jeedisay dowladda Ethiopia sida ay xaaladan murugsan ee maaragtay MOU-gii Somaliland iyo Ethiopia ee xaaladu sii cirka isku sii shareertay si ay u kala dejiso ayay dowladda Soomaaliya ee Jabuuti qaadatay. Madaxweynuhu iyo dowladdiisu ay qaateen qaraar ah si maaragtay management ay u siiso dowladda Ethiopia inay u maamulato dekedda Dijoora. Dekedda Dijoora oo maalgashi badan ku baxday oo xoolo badan ku baxday oo maaragtay laami dheerna loo sameeyey ilaa Ethiopia gala. Marka waxay dowladda Jabuuti usoo bandhigtay si ay xal bay mooday si ay u badbaadiso colaad inay ka dhacdo geeskan Afrika, khaasatan Soomaaliya iyo Ethiopia. Saal ajligeed waa qaraar juhdi leh, waa qaraar siyaasadeed, waa qaraar ku wajahan nabadeynta iyo afjarka xumaanta iyo maaragtay colaadahan iyo ahdidilada socota. Ethiopiana ka sugeynaa qaraarada iyo maaragtay siday wax u maareyn doonto iyo siday wax loo kala badan doono. Taasina wax weyn waa si lagu soo dabaalo nabad geeska Afrika.
Arrinta muranka dhalisay heshiiska ama is-afgaradka MOU-ga u dhexeeyey Ethiopia iyo Somaliland, waxaa ku jiray Ethiopia inay raadinayso saldhig ama meel ciidan ay geyso oo badda ay maaragtay ka yeelato. Marka waxyaabaha u soo bandhigteen idinka ma degada oo kaliya, mise sidoo kale arrinta ciidankana waa ku jirtaa?
Anoo afka wasiirka bedelayn ambasadan u fahmay garaadka isay la noqotay aan u fahmay, waxa weyn waa maamulka dekedda Dijoora 100% taalayo imaada maamula shaqaysta bees laga baxday. Bad baan rabnaa buu yiri dowladda Ethiopia, waxay tiri beel aan xoolahayn ku shaqaysano, bad baan rabnaa 100 milyan qof kaalayo baddan iyo dekedda ku shaqaysta maamusha inuku 100% maamusha ciidan soo dejiya ma artaynoklacadad waa commercial.
Ethiopia marka ma la hadasheen oo ma kala hadasheen maxayse idin yiraahdeen ilaa iyo hadda?
Siduu wasiirku ku sheegay Fox on Africa, waxa weeyaan chaneleley labada dowladuhu ay ku wada hadlaan, madaxda ay ku wada hadlaan. Waxaan u maleynayaa anu chanelada in la maray in proposalka la dhiibay, siduu wasiirku u sheegay waa waxa maaragtay ummadda oo dhan iyo adduunka dhanba ka yaabisay. Ma garan waana waa qaraar geesinimo, waa qaraar nabadoona, waa qaraar maaragtay ku wajahan colaadda sidii loo baqtiin lahaa. Waxa weeyaan taasina waxaa u maleynayaa inay wasiirku sud u sheegayba inay jaanilada la maray dowladda Ethiopia heshay proposalkaas, laakiin wararka imkana soo gaaray wali official ma aha. Waa sugi doonaa maalmaha dambe waxa ka soo baxa. Inkastoo haddana wasiirku noogu daray in Beijing la isku arki doono, hadalka Beijing iyo kulankaas ayay noo soo kala bixi doontaa maalmaha soo socda. Duulayra
xildhibaan, xiisadan ama khilaafka u dhexeeya Soomaaliya iyo Ethiopia wuxuu soo bilowday bilowgii sanadkan, ilaa iyo 8 bilood ayuu soo taagnaa. Jabuutina dabcan waa la socotay xaalka iyo meelaha uu maraayo. Marka go'aankiina hadda ama go'aanka Jabuuti ay qaadatay ee dekedda ay ugu soo bandhigtay Ethiopia, maxaa xilligan ku soo beegay kaalinta noocaas inay Jabuuti ciyaarto?
Xaaladdii oo sii weynaatay oo sii kordhay, Masarna soo gashay hawsha. Wadogto Admis dowladda Soomaaliya federaalka heshiis bay la soo gashay difaaca iyo inay ciidan masaariya timaado nabadeynta Soomaaliya mashruucan Admis lidhaa. Ayna tiri dowladda soo federaalku dowladda Itoobiyana ma joogayso kontraag oo ma seexan. Xaaladii way sii murugatay. Dowladda Itoobiya waa tii warqada ka soo saartay, qaraar ka soo saartay, qayliday. Waa kuwii aada saad ogtihiin ba xildhibaano federaalka Soomaaliya iyo aqalka sareba ay yidhaahdeen Itoobiya ma baxayso. Xaaladii way sii adkaatay. Marka walaalkaasoo dhibaata ku socontahay, dowladda Jabuuti way ka maarsan weyday inay hawsha soo gasho sidaa la ajliheed. Annagoo ka baqayna in ay dowladda Masar iyo Itoobiya Soomaaliya dushooda isku dul qabsadaan, taa horta waa in xaqiiq la sameeyo. Dowladda Masar hadday Soomaaliya timaado, dowladda Itoobiyana ma yeelayso. Arrintii dir maaratay naamka arrimo badan oo dhexdooda iyaka u dhexeeya annagana soo san. Soomaalidu waxay tiraahdaa cadowgaaga cadowgiisa la soo dhiistaa. Tii bay strategy dowladda federaalku heshiiska siyaasadeed ciyaaraysay, Masar bay soo hawshii soo gelisay. Marka xaaladdii markay murugsatay, way ka maarsan weyday dowladda Jabuuti inay proposal iyo xaalad dejin la keeno. Taasna waxay keentay inay dikadeedii tiraahdo Jabuuti concession bakaalay oo maamusha, iyadoo haddana oranaysa Beijing hasku aragna kulan aan ka wada samaysano. Marka reen waxaa samakaado xaaladdu way sii kordhay. Tii aan ka hadlayna maahe waxaa soo dhexgalay proxy war, waxaa afka kale lagu yidhaa xaalad dagaaleed, xaalad saasaayo Ethiopia iyo Masar iyo Eritrea oo meeshiiba Soomaali dushooda isku dul qabsanay. Taa la ashligeedna dowladda Jabuuti haddii ay dhibaato halka ka dhacdana anagana saameyn gudaha iyo siyaasadeed iyo dhaqaale iyo dadnimo iyo barakacba nagu sameynaysa. Marka way ka maarsan weyday dowladda Jabuuti inay by any cost proposal soo sameyso. Proposalka ay keentana waa tu geesinimo, waxay tiri kaalayo dikadeeda qaado bal dagaalka naga jooji.
Ugu dambeyntii Jabuuti go'aanka ay qaadatay, rajo intee le'eg ayaad ka qabtaan in xaaladda ay ku degto ama xiisadda ay ku qabowdo?
Wallaahi rajada bal horta waxaan ka warsugina ka hor dhici mayne go'aanka iyo jawaabta Itoobiya ka soo baxa. waxaan umaleynayaa dowladda Itoobiyana dee dad mas-uuliyiin xukuma colaad lama rabo, geeskan lama buuq looma rabo, bal ha sugno yaana ka hor dhicin jawaabta dowladda Itoobiya. Inkastay de signalka noo soo baxay ee imkaani shaqsiyan aragtideeda negative yahay, haddana kana quusan mayne bal kulanka maalmahan soo socda siduu wasiirku sheegay ee Beijing lagu kulmayo labada madax iyo Ismaaciil Cumar, madaxweyne Ismaaciil Cumar iyo madaxweyne Xasan Sheekh iyo ra-iisul wasaare Abiy oo China la isku arkay, bartaan ha sugna insha Allah.
Kaasi waxaa waa xildhibaan Cabdow Ciise Bulaale oo ka tirsan golaha baarlamaanka ee Jabuuti, wuxuu u waramayay wariyaheena Cabduqaadir Samakaab. Gabagabadeeda caddaan ku sii dhowaanaynaa markana dhinacii heesa.
sida malabka dahabta sida malabka marna dahabta lo soo mash haradiye durdur ila kam ahday marar bahay la moodiye waan ku muhda
kan maanka ku haye imu qanaay heestaas waxay gabagabo ahayd idaacaddeenni galabnimo intaan markala caawa hawada ku kulmi doono waa dhammaan diyo weeyo idin la nabadgelyo.